haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka waxaa london inoogu soo diyaariyey wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli.
waada dhegeystayaal barnaamijka martida makrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayo doctor caasha cumar kablow waxa ay ku takhasustay cudurada haweenka waxaana ay ka howlgashaa xarunta qaramada midoobay ee magaalada muqdisho oo ay kala talisaa caafimaadka haweenka. Kusoo dhawo barnaamijka. Aada iyo aada baa umahadsan tahay. Bal marka hore intaanan u gelin shaqada hadda aad ka qabato soomaaliya ama magaalada muqdisho oo xarunku ah, waxaad ka mid ahayd dadka soomaalida ee ku nool qurbaha gaar ahaan Talyaaniga. Goormaad Soomaaliya dib ugu noqotay, maxaase kugu kalifay?
Soomaaliya inaan dib ugu laabto waxaan bilaabay 2005-2006, khaasatan 2006, laakiin ma ahayn si joogto ah, waxayd si kumeel gaar ah oo un ku laabton kasoo laabto. Si aan kumeel gaar ahayn oo joogto ah waxaan ugu laabtay 2009-kii. Waxyaalaha igu dhaliyay waxay ugu badnaayeen baahida tirada badan oo caafimaad darada oo dalka ka jirtay oo igu soo gaaraysay anigoo qurbaha ku nool. 2003-dii markuu aada u cusbaa internetka oo aan aada uga daalacan jiray xanuunada iyo waxyaalaha waxba laga qaban karin oo dadku ay qabaan, waxaan xasuustaa ilmihii ugu horreeyay oo xanuun qayr caadi ah uu ku dhashay leh in 2003-dii aan ka kaashanay dakhaatiir Talyaani oo macalimiin iyo ehedii jaamacad aan joogay isbitaal aan ka shaqeynayay inaan kasoo kaxayna Soomaaliya oo la keenay oo la qalay oo loo sameeyey qaliin aad ugu ah qaliil adduunka oo uu kuna guuleystay dhakhtarkii qalay ilmahaasuna oo maanta ilmo qaangaar yaho wiil weyn uu yahay Ismaaciil oo dalkiin joogo.
Markii aad dib ugu noqotay Soomaaliya, waxyaabaha aad qabatay waxaa ka mid ahaa cilmi baaris aad samaysay oo aad ku qaadatay PhD-gaaga. Cilmi baaristaas maxaa xoogga ku saartay?
Maadaama aan aniga takhasuskaygu waa cudurada haweenka, cilmi baaristaas waxay soconaysay saddex sannadood sida caadiga ahba PhD-ga wuxuu socdaa ugu yaraan saddex sannadood. Waxaana ku sameynaynaa hooyooyinka uurka leh iyo dhiigkarka iyo xiriirka ka dhexeeya iyo Afrikaanka dadka madmadow, iyo waxay cilmi baaris aad u dheer oo la rabay in lagu ogaado xiriirka ka dhexeeya jiinka ama hidaha madowga ah iyo cimilada kulaylka ah dalalka ku yaala iyo hooyooyinka uurka leh iyo dhiigkarka oo maro looga waayay dadka haweenka uurka leh dhalinta yar. Soomaalidana aad iyo aad u aafeeya gabdhaha yaryarka markay uurka koowaad iyo labaad iyo ay leeyihiin. Waxay socotay saddex sannadood, waxaan bilaabay 2006-dii waxaana dhameeyay 2008-dii, waxaynu ku dhammaatay si aada u qurux badan oo aan ku mutaystay ilaa iyo abaalmarin caalami ah.
Hadda marka magaalada Muqdisho maxaad ka qabataa?
Kadib 2009-kii markaan magaalada Muqdisho kusoo laabtay waxaan ka qabtay howlo aada u fara badan oo caafimaadka un ah. Waxaan sameeyay ilaa iyo haddana aan sameeyaa tabarucaad caafimaad ka shaqadiisa ah, hadday ahaan lahayd daweyn, hadday ahaan lahayd cilmi baaris, iyo hadday ahaan lahayd waxbarista intaba. Inta waxaan ku sameeyaa si mutadawacnimo ah. Waxaan ka howlgalay xarunta SOS isbitaalka hooyadii dhallaanka, waxaan kadib ka howlgalay isbitaalka qaramada midoobay ay leedahay oo u fidiyay adeeg caafimaad ummadda Soomaaliyeed. Waxaa yimaaday isbitaalkaas wax xanuunada wax laga qaban waayo oo dhan meesha wax looga qabto uu yahay. Aniga waxaan u qaabilsanahay qisimka haweenka, waxaan ahay la taliyahooda, waxaan ahayna xaliyaha dhibaatooyinka hooyada uurka la ku yimaada. Kadib waxaan ku arkay xerada in la keenay isbitaalka haweenka isku furma.
Hadda xerada xalalaad ka howlgashaa?
Haweenka isku furanka qaba oo aada u fara badan, nambarkii iigu badnaa oon arko 78 haween ah oo loogu sameeyey qaliin isbitaalkaas. Markii aan arkay haweenkan iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin, ay qabaan oo ay yihiin dad miyiga laga wada keenay oo aad ugu yihiin dadka magaalada. Waxa ay soo baxday inuu dhibaato ay ka jirto meelaha tuulooyinka ah. Waxaan ku sameeyay dabagal qofka maadaama aad dhakhtar tahay haddana aad sameysay cilmi baaris mar walba cilmi baaris ku jiidaysaa inaad raadiso oo ka daba socoto ilaa iyo meesha uu ka imaanayo dhibka uu kasoo baxay. Sideedaba cilmiga caafimaadka marka wax la daaweynayo waxaa loo daweeyaa saddex sabab siyaalad: inaad daweyso xanuunka calaamadaha uu keenay oo markaas aad ka qaado sida feeb qandho uu keenay iyo dhiig bax soconaya iyo kaas aad joojiso waa ku meelgaarkaasi, inaad daweyso wixii fududeeyey inay waxaani dhacaan oo meel dhexe asagana ah, iyo aakhirka oo ah inaad daweyso meesha ay kasoo baxayso dhibaatadan waxa keenaya. Marka cilmi baaristu waxay mar walba nagu jiidaa inaad raacdo oo raad raacdo la tagto ilaa iyo aakhirka meesha dhibkan kasoo baxay. Waxay ii caddaatay markii inay tahay meesha dhibka ugu faraha badan leh oo hooyadii uurka lagu kasoo baxay inay tahay umulse dhaqameedka, waxaan loo yaqaanay TBA afka qalad lagu yiraa traditional birth attendant, oo jooga miyiga, tuulooyinka, degmooyinka, gobollada, marmarka qaar xataa caasimada. Caasimada laftigeeda ayaa waxaa wax umuliyaa TBA umulse dhaqameed, waxaa wax lagu umuliyaa qalab aanan u qalmin, waxaa wax lagu umuliyaa habab laga gudbay oo ahaa 17th century, 17th century. Marka dabagalkaygi wuxuu igu kalifay inaan marka sameeyo inaan tababaro u sameeyna haweenka TBA-da ah.
Laakiin kasoo dhibaatooyinka ay haweenku kala kulmaan xilliga ay umulayaan, maxaa ka mid a xanuunada kale ee aad leedahay hadda inta badan haweenka waa ay soo wajihi karaan maadaama aad ka howlgasha Soomaaliya xilliga?
Horta waxaa kow ah xanuunka markay umulayaan soo wajaha, because annaga waxaan meesha u joognaa waxay tahay emergency cases oo dhan in la xaliyo. Emergency marka la yidhaha degdeg, gargaarka degdegay waa wax kasta oo quseeya uur iyo fool, kaasaa degdega. Markii kaasta laga baxo cudurada xanuunkan aan anaga takhasuska ku nahay waxaa la yidhahdaa gynecologist and obstetric, dhalmada iyo uur, hooyada iyo uurka. Marka hooyada iyadoon uur lahayn xataa waa daweynaa, maa khasab inay markay uurka leedahay bis un aan dhakhtar u nahay. Markaysan uurka lahayn xaaladaha degdega oo kusoo kordhaa waa xaalada iska caadi oo sida sokor iyo dhiigkar inuu ku dhaco ama dhiig baxa, kaasaana ugu badan iyadoo aan uur lahayn oo dhiig bax ku dhaco, kaasna isagana aad noo saameeya, waxaana keena kanser, kanserka uteruska, kanserka ilmagaleenka ku dhaca, oo aan Soomaaliya aysan lahayn xarun kanser. Marka hooyada iyadoon uur lahayn oo hooyo weynaatay ah oo malaha eeba ka guurtay xataa caadadii ee waxay arkaysaa dhiig, waxay qaadaysaa walwal, kadib uu badanaa ilaa dhiig baxu gaara waxaa lagu keena marka iyadoo ah gargaar degdeg oo kaleeto, kaasa ah kan labaad. Ka saddexaad oo gargaar degdegna lagu keeno oo aan Soomaaliya aysan lahayn iyadana center da xarun lagu daaweeyo waa xanuunada ku dhaca naaska. Xanuunkii naas ku dhaca waxay la-aadaan Hindiya, Kenya, Turkiya, something like that, qofkii awooda isagana ma ahan gargaar degdeg, laakiin markii ay xallin waayaan ay kasoo daalaan magaalada ya waxay noo keenaan isagoo maraya xaalad u fogaaday oo u baahan in xallin.
Xanuunka inta badan muddooyinkan aada looga hadlayay oo weliba gabdhaha da-da yar ku dhaca waxaa ka mid ah xanuunka isku furanka loo yaqaano, kaas ilaa xad siday tahay xaaladiisa ma ka warhaysaan dadka ma kala talisaan dhibaatooyinka kale?
Aad iyo aad, kaas waa midka igu kalifay inaan bilaabo research kaleeto oo labaad oo ah waxa keena iyo waxa sababa. Ridwaano, gabdhahaas uu ku dhaco isku furanka adduunyada way ku yaryihiin horumartay, adduunyada aan horumarin oo dunida saddexaadan aada ugu badanya. Marka halkaas waxaa kaaga soo baxaysa inay tahay waxa keenaya dhakhtar la-aan, qofka oo aan helin gargaar caafimaad xilliga oo u baahnaa, khaasatan xilliga ay dhalaysay. Waxay leeyihiin gabdhahaas waxay kulansadeen shan calaamadood kulligood waa wixii ka yar dhowr iyo labaatan sano, kuma jirto mid lix iyo labaatan sano gaaraysa ama shan iyo labaatan, waa wada laba iyo labaatan iyo wixii ka hooseeya. Waa ilmihii ugu horreeyey, way yaryihiin kuwa isku furma iyagoo hore wax usoo dhalay. Meesha waxaa kaaga cad inuu jiro wax xiraya iridkii laga baxaya xiran. Haddii horey u dhashay waa qaliil 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 inay isku furanto. Tan saddexaad structure-kooda qaabka jirkooda ma ahan qaab dad oo aad u xoog waaweyn oo lafa waaweyn way lafa yaryar yihiin gabdha aad u tabar yar waaye. Calaamada afraad ilmahaas isku furanka sababa wuu ka dhintay. Calaamada shanaadna guurkiina waa burburay bacda isku furanka. Dhammaantood shantaas calaamadood waa wada leeyihiin. Mid itaal weyn kuma jirto gabdhaha meeshaas yimaada. Marka
ka wacyigelisaan marka sida ugu haboon
oo wacyigelinta ugu fiican oo in la siiyo ay tahay waa laba. Inay haddii ay ku dhali waayaan 24 saac aysan sugin fool la dirqiyo oo ay raadsadaan meel gargaar loogu sameeyo, laakiin waa xageen. Isku furankan wax yar kuu sharxayaa waxa waa dalool uu daloosho maayo oo isku daloosho maayaan qaanada kaadida haysa, qasnada saxarada haysa iyo qasnada ilmaha haysa. Waana 3 qasnadood oo iskortaa saaran. Dhexda waxaa ku jira tan ilmaha ay marayaan, kor waxaa jira tii kaadida, hoosna tii saxarada. Intaas isku daloosho mise isku goysa maxaa gooyay madaxa cunuga. Madaxii cunuga oo soo mari lahaa meesha ah wuxuu ku jirayaa intii loogu talagalay in ka badan oo gayr caadi ah 4 maalmood, 3 maalmood, 72 saac. Waxa uu caqliga bini'aadamka diidaya meeshaas marka abaar uu riixayo waana xuubab. Lafi kuma jirto, hilib kuma jiro, wax adagoo cidna wax dhan waa xuubab isduldul saaran iyo murqo. Markuu aad u riixo wuxuu ka joojinaa erosion, dhiig inay hesho meeshaas. Waxay noqonaysaa sideedaba meel markii dhiig laga xiro haddii aad xoog u riixdo oo ka qaado way cadaatay, because dhiiggii intuu ka maqnaaway kadib uu soo laabanaa adoo arkaya guduudanaysa soo ma. Muddadaas uu madaxa meesha celinayo dhiiggu ka joojiyay way dhimanayaan. Intaas uu madaxa cunuga riixayo way dhimatay, dhiig la'aan darteed u dhimatay. Markii si uun Ilaahay uu ku kala keeno kolay soo googooyaan oo ilmihii googaanay banaan kusoo saaraan wuu dhimanaa cunugaata, ama sesarian lagu saaro kor laga saaro. Maalma ka bacdi waxaad dalooshamaysa intii dhimatay jirka, intiisii dhimatay dibdama nolol uma helayso, daloolay noqonaya waa go-e, waa kaa isku furanku. Marka saas u qiimi wacyigelinta ugu fiican oon siinaynaa waa inay u carartaa aaway maleh, gaadiid maleh, wada maleh, xaruntina maleh, xeeldheerihii caafimaadna maleh, wixii fududaynayna maleh, caafimaad furiyana maleh.
meelaha qaarkood meel
walba inuu lacag bixiya. Ma jirto dalka meel cesarean section qof loogu sameynayo lacag la-aan aan ka ahayn SOS isbitaalka soose ee Muqdisho ku yaala iyo kaas xarunta ku yaala xarunta Xalane. Inta kale waa inay lacag bixiyaan. Talada labaad oo aan siinaa waxay tahay inay iska yareeyaan gudniinka fircooniga, because waa isaga waxa ugu badan wadada owdaaya, maadaama ay tahay fooshii ugu horreysay. Badankood fooshii ugu horreysay 99.9% fooshii ugu horreysay. Waxay diidaan jarista iyo waxay diidaan wax walba umulisa dhaqameed. Tan saddexaad, talada saddexaad oo tan ugu wanaagsan aniga aan qaatay waxay tahay in umulisa dhaqameeda la tababaro. Umulisa dhaqameed yaan tababar u sameeyey, waxaan turjumo naf Soomaali ku qoray buug. Maya dadka gobolladan tababaraa, laakiin Muqdisho ku tababaraa. Magaalada Muqdisho hal gabar unbaan kaga soo daray ilaa iyo hadda waxaan tababar u sameeyey, laakiin gobolladan ka keenna. Buugaas anatomy waxaa loo yaqaana jirka bini'aadamka, dhismihiisa iyo af Soomaali ugu qoran yahay iyo masawiradiisi, si ay u bartaan xubnahan jirka siduu Ilaahay u rakibay. Markay bartaan siduu Ilaahay u rakibay, waxay fahmeen khaladaadka ay sameynayaan oo dhan, laga soo bilaabo markay gudniinka fircoonka sameynayeen ilaa iyo hadday assistment u sameynayeen xataa dhalmada. Waxay dhalmada assistareeyaan ayagoon garanayn anatomy, oo mad madoobo Allah ku yaqaan ku shaqeynaya. Waxay kaleeto ka bartaan marka practice, waxaan sameynaa 4 weeks oo theory ah oo dhageysanayaan, daawanayaan filmo iyo buugi, iyo 8 weeks oo practice ah, 8 usbuuc oo practice ay sameynayaan. Waxaan ku barnaa horta meesha uu ku dhalay ay ku dhalaysaa weynaydu, in dhulka intaas centimeter u jiraysa uu aado miis ama sariir ama waxuun ka fog dhulka, because force gravity force ka xataa ku anfacaya soo jiidita cunugaas inuu soo baxay, iyo bresherka banaanka, salli iyo darin iyo caw iyo catiir iyo jimbaar ma caawinayso. kansarka magaalooyinka ku dhaca sidoo kale inaan baaris u sameyno waxaan hadda ka horbay dhawo ugu soo sameynay magaalada Baydhabo 110 haween ah oo random ah oo aan ka qaadnay bab smear test ma jiro dalka meel bab smear test lagu qaado ma jiro meel lagu sameeyo mammography ma waxa soo dhan waa wax aad iyo aad u fudud oo la sameyn karo loo noortay examiyada laga qaado tibbaarista laga qaado si lagu ogaado hooyadan inay kansarka naaska ay qabto ama uu ku soo socdo kansarka ilmagaleenka inay qabto ama inuu ku soo socdo in la ogaado markii la ogaadana taxadar loo sameeyo iyo ka hortag waana wax aada u fudud talaala soo baxay xataa oo looga sii talaalay kansarka ilmagaleenka maanta kansarka ilmagaleenka waa la suuliyay caalamka kansarka naaskan uu ku socdaa in la soo liyo dawadiisina aad iyo aad u fududaato marka 2017 waxaan jecelnahay inaan la jaanqaadno WHO waxay dhawaan soo saartay 2017 inay soo hooyo damba u dhimanin iyadoo ilmo dhalaysa dhalintaankaas dartiis inaanay u dhimanin in la yareeyo wad lama hor istaagi karo laakiin waxa watatacowga inay hooyooyin ku dhintaan waxa sarqiiska ah waxaan jecelnahay Soomaaliya inay ka mid noqoto sida kaliya uga mid noqon kartaan waa in la helaa maamul saxa iyo siyaasad caafimaad oo waafi ah oo
aad iyo aad baa maasanta
ala mudan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Dr. Caasha Cumar Kablow oo ku takhasusay cudurada haweenka islamarkaana kala talisa UN-ka ama qaramada midoobay caafimaadka haweenka. Inta mar kale aanu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo inala soo ciyeenay barnaamijka martida mikrofoonka halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA